kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jimaatat gelgele keessa saalama walakka ajel qabega saasaditti meter bandi digdemishan isoddomi tokorrat washington dc raka dabarsu saganta afan oromo amajakaba fagoof dioda radio satellite nile satif internetin kannin saganta kenyor dofajirtan dagge fato ta kenya jallatamo akkamoltan kamisa agayya fur barakum lamaf kudaja kalakob ethiopia timo adolesa digdami saddet barakum lamaf saddet kesu mesan kesanarran nemo danditi
kanodu dubbisu antu jube horati matan odu hirira naga oromia kesatigge samuf caasade hawasan waamich godame eema hinqabu jeda motumannan no oromia
President of the United States Barack Obama kalesas Washington keessatti dargaggoota hoggantoota biyyoota Afrikaa daddarraa dhufan gara 1000 waliin marii ballaa geggeessanii jiru Itoophiyaa irraa dargaggoota 51 turmaate oduu dhaabooda gabaasaa qabna. Kora waldaa qorannoo Oromoo dhuma torban dabreerras Washington DC Howard University keessatti geggeessame irratti kanneen hirmaatan keessa gulaaltuu olaantuun gaazexaa biyyatti maxxansamuu kan Addis Standard tokko bakka sanatti argamuudhaan ka dubbisne gara walakkeessa sagantaa keenyaatti dhiyeessina. Qophiin fayyaas dabaree isaa eeggatee dhiyaata dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Amma balleessa oduutiif gara tujubeetti deebinu.
Oromiyaa keessatti hiriirri mormii geggeeffamuuf karoorfame ka qaama mootummaatti beeksise kan hin jiraanne ta'u pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir beeksisaniiru. Obbo Muktaar hiriira nagaa geggeessuun yaada isaanii ibsuun mirga heerri lammiiwwaniif kenne ta'uu ibsanii yeroo ammaa garuu maqaa hiriira nagaatiin waamichi godhamaa jiru beekannaa kan hin qabaanne ta'uu dubbatan. Dhimmooti yeroo ilaalchisanii pirezidaantichi gaazexeessotaaf ibsa kennaniin torban kana waamicha caasaalee hawaasaa irratti darbaa jiru beekannaa seeraa qaamni qabu kamiyyuu hiriira nagaa geggeessuu danda'a jedhanii garuu qaamni kasirnaa ta'e itti gaafatama guutummaatti fudhatee wantoota barbaachisan guutuuturraa eegama jedhaniiru. Manni murtii federaalaa dhaddachaa arfaffaan itti gaafatamaa sabquunnamtii uummataa samaayawii paartii duraanii Yoonaatan Tasfaayee kan abbaan alangaa irratti dhiyeessi mannaa shoroor keessummaa akka ofirraa ittisu murtii kennee jira. Ragaasaa akka dhiyeeffatuufis beellama kabiroo kenneera. Dhaddachi sunis himannaa irratti dhiyaate akka seera biyyattiitti xiinxaleera. Obbo Yoonaatan Tasfaayee himannaa irratti dhiyaate akeeka adda bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf baatii sadaasa darbee qabe hookkara naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti jalqabame ittiin jedhe gama feesbuukii isaan kakaase jechuun ture abbaan alangaa kan himate. Ragaa obbo Yoonaatan himannaa sana ofirraa ittisuuf dhiyeeffate dhaggeeffachuuf manni murtichaa akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 14 bara 2009 beellama kennee jira jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan hoogganaan amantii Turkii Fatullaa Guleen kan mootummaan fonqolcha mootummaa dhiyeenyaatiin himate akka qabamaniif jecha manni murtii Istaanbul ajaja hidhaa dabarsuusa dhaabbati oduu Turkii Andooluun beeksisee jira. Mootummaan Turkii akka jedhetti michuu pirezidaantii Recep Tayyip Erdoogan kan turan Guleen angoota waraanaa kakaasuudhaan yaalii fonqolcha mootummaa kan qindeessan ennaa ta'u Yuunaayitid Isteetsi gara Turkiitti akka deebisamaniif gaafatee jira. Garuu Ankaraan akka biyyatti deebifamaniif sirnaan gaaffiin dhiyeessine. Guleen adoolessa 15 kan geggeessame yaalii fonqolcha mootummaa keessaa harka akka hin qabaatin akkasumas waraanni yaalii sana gochuusaa kan hin beekne ta'uu dubbatanii himannaa sana haalaniiru. Kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessaa filannoo pirezidaantummaaf sagalee kennan kaadhimamtoota rippaabilikaanotaaf dimokiraatotaaf deeggarsi qaban hagas ta'uu dhabuun itti fufeyyuu paartileen kana lamaan keessaa irraan deebi'a. Paartilee kana lamaan ala jiraniif siyaasa biyyattii dhuunfatan garuu hagas ilaalcha biyyoolessaan qaban. Pirezidaantiin inni dhumaa kan dimokiraatis rippaabilikaanis hin ta'in bara 1853 aangoo irraa bu'an. Kaadhimamtoonni paartilee kabiroo filannoo dhumaa dhufee darbu keessatti deeggarsa dhugaa argataniin beekan. Kunis kaadhimamtoonni kun uummata lakkoofsisaa hedduu ta'e biraan ergaa isaanii akka hin geenye tooftaan uguramaa turan. Kaadhimamaa paartii Libertaariyaan kata'an Geerii Jaansaniif ittaanaan isaanii Biil Weeld ennaa duula filannoo bara kana CNN irratti kadhiyaatan innaatau kadhimamaan Green Party jedhamu Jill Stein'iif itti aantuun isaanii ajjamaa Baraka hagayya 17 dhiyaachuuf jiru kadhimamtoonni lamaan filannoo bara 2012 irratti milkaa'ina hanga tokko argatanii jiran. Afghanistan dhiyaa keessa konya heeraat keessatti kaleessa shakkamtoonni finxaaleeyyii garee tuuristoota Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaatti marsuudhaan shofeera isaanii lamaan Afgaanistaaniin dabalatee tuuristoota ja'a madeessanii jiran. Dubbiimaan poolisii konyaa sanaa Jiilaan Farhaad raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan sun naannoo Diishit Shariif jedhamutti karaawwatame erga tuuristoonni sun konyaa Baamiyaan daawwatanii deebi'anii yeroo xiqqoo booda ture. Kanneen madaan haala wayyaa warra akka jiran innaa ta'u isaan keessaa tokko dubartii ta'ullee tuqanii lammummaa isaaniif eessaa akka ta'an garuu hin tuqin hafaniiru. Taalibaan dabalatee balaa sanaaf battala itti gaafatama ka fudhate hin jiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets qooda Liibiyaa keessaa qabu saffisaa innaa jiru kanatti pirezidaanti Baraak Obaamaan bor aangawoota waraanaaf gorsitoota nageenya biyyoolessaa waliin haala ittiin ISIS itti duuluun danda'amu irratti mari'ataa jiran. Dhuma irrattis oduu ispoortii miseensota Minnesota keessatti torban kan adoolessa 30 hanga hagayya 6tti tooraan Oromoo jedhamuun kabajamaa jira. Guyyoota kana keessatti waldorgommii ispoortii hawaasa Oromoo kan Ameerikaa kaabaa marii hawaasaa qophii bashannanaaf kan kana fakkaatutu gaggeessama. Soraan qophii kana gabaasuuf gamasitti argama. Soora oolmaan maal fakkaata?
Akka moltee fiyyuu beesanii nuyi jagasuu jirtan illee oolmaan waan hedduu fakkaata. Torbaan Oromoo jedhaniitiin yookaan ammoo Oromoo Week jedhaniitiin naannoo kana keessatti kabajuu jiranii. Torbaan Oromoo kun torbaan bulchootii Minnesota keessumattuu waggaa 2-3 duratti akka Oromoon biyyattan keessa yookaan magaalattan keessa qofa dhuunfaatiin Ameerikaa keessa qoodi isaan qaban jedhaniitiin torbaan Oromoo jedhaniitiin qopheessaniitti jiranii. Qophii gargaraa jira. Aduu isaan jennu Minnesotaan tun godina Ameerikaa 50 keessa tokko 10,000 lakes yookaan ammoo godina haroolee 10,000 jedhameetiin beekama. Torbaan Oromoo kunillee asitti qopheessuu jiranii waan as jira keessa marii hawaasa jira, dorgommii ispoortiitti jira, dorgommii bashannanaa jira. Bashannana jechuun yookaan ammoo faashin shoo yookaan ammoo agarsiisa bareedina gargaraa jira. Marii hawaasa jira, waan hedduutti itti dorgomuu jiranii gareelee kubbaa miilaatti deebiin fakkeenyaaf gareelee 27 gamgamaa dhufe Kanaadaa jalqabee, Awustiraaliyaa jalqabee, Ameerikaa jalqabee gargara dhufaniitiin taphachuu jiranii. Awustiraaliyaaleen bara kana dhufaniitiin taphachuu jiranii. Fakkeenyaaf bara warra kana kilaboota bara kanatti dabalaman keessa Las Vegas Ameerikaa keessa jechuu, Kaalgaarii Kanaadaa keessa jechuu, Gadaa Huustan godina Huusteeniti, Gadaan maqaa garee tanaati, Atlaantaa Qeerroo godina Atlaantaa keessa warra dhufe Qeerroo maqaan isaanii, Awustiraaliyaalee keessa kan dhufaniitiin taphachuu jiranii. Dorgommiin tun dorgommii biyyattii hedduun yookaan ammoo naannoo hedduu itti daawwachuu jirtu. Nama hedduutti dhufe fakkeenyaaf fulaanti qopheessuu jiran Saint Paul keessa. Saint Pauliin tun teessoo godina Minnesota keessa tokko. Qophii ijoollee jira, dubartootaati jira. Arba guyyaan guyyaa maanguddoo yaadatan yookaan ammoo Senior Day jedhaniitiin guyyaa ulfeessanii guyyaa kana keessatti hojii maanguddootii hojjetan ijoollee mammaasimuu ulfinni isaanii waan isaan hojjetan jedhaniitiin waan hedduu qopheessanii fakkeenyaaf hara durii durii faa himuutti jira waan akkana kana keessatti qopheessanii hawwisoo Oromootti jira fakkeenyaaf gareen ammaan tana walitti hafaniitiin waliin taphachuu jiran gara 8 walitti hafe 8 keessa abbaan moo'atu gara bultiisa 3 keessatti beekama. Tana fakkaatti qophiin amma waan jiraammoo feesbuukii kennarree irraa laalaati. Feesbuukii kennarree sanii kenna ardammoo warri waliin taphatu kalee warri waliin taphatu OU fi Oromoo Yuunaayitid jechuu garee burkutiitti waliin taphate OU'tti garee burkituu tana moo'e. Tana fakkaatti qophiin ardaaf qabnu waan jiraammoo feesbuukii kennarree irraa laala. Qophii VOA sagantaa afaan Oromooti qophaa'e an Soraa Halakee Minneapolis Minnesota irraa.
Galatoomi Sooraa oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteets keessatti dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufanii 7-2 leenjii hoogganummaa fudhataa turan waliin kan marii gaggeessan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa ardittii abdii ifaa qabdu Afrikaadhaaf qoonni dargaggoonni qaban guddaadha jedhanii jiru. Kalesas Washington DC keessatti kanneen sagantaa leenjii hoogganummaa Mandela Washington Leadership Initiative jedhamuuf biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufan dargaggoota gara 1,000 dhiyaatan waliin marii gaggeessan Pirezidaant Obamaan. Yeroo Pirezidaantichi gara galmaa seenanitti dargaggoonni galmicha guutanii hawwii guddaadhaan eeggataa turan harka walitti rukutuudhaan Pirezidaanticha guyyaa dhalata isaanii waggaa 55ffaa ayyaaneffataa turaniin ayyaana dhalata gaarii ittiin jedhanis himatan.
It is so good to see all of you. Okay, everybody settle down, settle down.
Dargaggoonni Afrikaa kun uffata aadaa isaanii uffatanii tokko tokko immoo alaabaalee biyyoota isaanii afarsuudhaan ture kan isaan pirezidaanticha simatan. Sagantaa bara kanaa irratti dargaggoota Itiyoophiyaa 51tu qooda fudhate. Mana barnootaa Addis Katamaa kan Finfinnee jirutti gorsa kennuudhaan kan tajaajilu namni hirriina dhageettii qabu Saifuu Yilmaa karaa turjumaanota afaan mallattoo hiikanii gaaffii dhiyeessee jira.
So you are definitely a visionary, and with Martin Luther King I can relate to you. I can relate the both of you together.
Karaa turjumaana kana akka gaafatetti ati dhugumatti nama mul'ata qabu siif Martin Luther King wal qabsiisee ilaaluu nan danda'a. Lamaan keessan walitti qabsiisee ilaaluu nan danda'a. Ameerikaa keessa kutaalee hedduutu jira. Nuti biyyoota hedduurraa dhufnes adda addummaa qabna. Yeroo gara Ameerikaa dhufnu viizaaf iyyannaa guutuudhaan sana keessa dabarra. DV'dhaan dhufuudhaan waan keessa dabarruulee ni qabna. Namoonni gara Ameerikaa innaa dhufan caasaa fayyaa carraalee guddina barnootaa hedduutu isaan mudata. PhD isaanii, dooktorummaa isaanii, carraalee sadarkaa barnootaa isaanii guddisu hedduu argatu. Yeroo gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan garii hakimummaa, kaan injiinerummaa, toorawwan barnootaa daangaa hin qabne filatanii fudhachuudhaan hojii gaarii hojjechuu danda'an. Mootummaan akka isaan toora oguma filatan kanatti milkaa'on gochuudhaaf deemsa sana keessatti isaan gargaara. Yeroo xumura pirezidaantummaa keessaniif dhiyaataa jirtan kanatti sagantaa Afrikaaf ofii baaftan kana itti fufuu ilaalchisee maal yaaddu? Yeroo pirezidaantummaa keessanii utuu hin seeyin dafee dhumaa jiru kana waanan ilaaleefan kana jechuudhaan gaaffii dhiyeesse karaa turjumaana afaan mallattoo hiikanii. Gaaffii afaan mallattoo kadargaggoo Itiyoophiyaa dhageettii irruu qabu Saifuu Yilmaa kana akkaataatti sadarkaa sadiitti hiikanii dhiyeessaniif dinqisiifachuudhaan deebii isaanitti seenan Pirezidaant Obamaan kuno.
So first of all, I thought that was very cool that you had like a kind of a three-way translation going on there. So you had the
afaan mallattoo hiikaarraa akkaataatti sadarkaa sadiitti walirraa hiiktanii dhiyeessitan kun baay'ee nama dinqa. Afaan mallattoorraa gara afaanitti hiikuu, afaanirraa immoo gara afaan ingiliziitti hiikuutu jira. Namoota ogeeyyii hedduutu wal qunnamaa jira jechuudha. Yoon gaaffii kee dura sirriitti hubadheera ta'e milkaa'inni Yuunaayitid Isteetsi inni guddaan caasaa yuunivarsiitii isheeti. Guutummaa addunyaa irraa kan gita qabu miti kun. Waa'ee yuunivarsiitii garaagaraa yeroo tokko yookaan immoo yeroo lama dubbatamuu miti kana dubbataa jiru waa'ee tokkoof lamaa miti. Yuunivarsiitiilee gaggaarii dhibbaan lakkaa'aman qabna. Caasaa koolleejiiwwan hawaasaa leenjii hojii barsiisanis hedduu qabna. Namoonni digirii waggaa 4 qabaachuudhaa baataniyyuu akkaataatti leenjii ogummaa fudhatanii hojii ogumaa baratantu jira. Biyyoonni dhala namaa barsiisutti invest godhan yookaan immoo qabeenyaa isaanii baasan waan kaanirra baay'ee wayyaa ta'anii akka argaman beekamaadha. Biyyoonni hanga fedhe qabeenyaa uumamaa qabaataniyyuu qabeenyaa sammuu namaatiif iddoo kennanii hin guddifatan taanaan kufuf jiru jedan President Obama debisani kesat saganta Mandela Washington Leadership Initiative jedamu kanarratti dargaggota biyyoota heddutu gaafi dhiyeessuudhaan presidenticha wajjin yeroo dheeraadhaan mari'ate garii isaanii Facebook keenyarratti argachuu dandeessu. Garqoppi keenya taanutti dabarra dhaggeeffatoota keenya kadhuma torban dabreeras Washington DC keessatti geggeeffame kora waggaa waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSAA irratti keessummoota affeeramanii Finfinnee irraa dhufuudhaan itti hirmaatan keessaa tokko aadde Taaddalee Lammaa Gammachuu tokko turan. Aadde Taaddaleen haadha qabeenyaaf gulaaltuu olaantuu kabarru addis istaandard ta'uudhaan kan isaan beekaman. Hoduu mormii Oromiyaa keessatti baatilee hedduuf geggeeffamanii barruu kanarratti kan maxxanfamaa ture ta'us akka mormiin sun jalqabetti gabaasuu jalqabuu dadhabuu isaaniitiif maal akka sababaa ta'e hirmaattota Oromoo Studies Association yookaan waldaa qorannoo Oromootiif ibsanii ture. Rakkoon kun maal akka ta'e jaallanneen akkas jechuudhaan gaafattee turte.
Rakkisaa ture. Humaa barreessinuu hin dandeenyu jechaadha. Rakkinni lammaffaan immoo iddoo sanitti yoo deemnuu fi uummata dubbisuudhaaf yookaan isaan amantii nurratti hin qaban kanaan dura waan nu hin beenneefu eessa akka dhufne waan hin beenneefu hin sodaatan. Basaasa mootummaa kanatti fakkaanne illee hin jira. Jarattiin tokko baay'ee nu sodaattee dhufanii rakkina isaanii nutti himuudhaaf baay'ee sodaatanii. Informeeshinii san fudhannee mootummaadhaaf hin kennan jedhanii waan sodaataniif amantii isaanii waan hin qabneef dhufanii nutti himuu hin dandeenye. Kanaafuu waa goonu dhabneet torbaan sadii torbaan afuriif torbaan shaniif akkasumatti teennee sooshaal miidiyaa irratti qofa laallaa uummata jechuun bannu rakkina isaanii kanaan dura maaliin jedhannee ofii kennaafu gaafannee waan hin beenneef baakgiraawundi informeeshinii homaa hin qabnu jechaadha. Yoo bilbilaan informeeshinii argachuudhaaf yoo bilbillu hin sodaatan eenyu jedhanii nu kennan akkami jedhanii nu amananitti informeeshinii sana akkamitti nu hakennan osoo VOA ta'e hin beekama. Hin dhaga'ani kaa isin reediyoo irratti hojjattu waa'ee isaanii dubbisaa turte kanaan dura barreessaa turte kanaan dura reediyoo irratti si beeku jechaadha akkami godhanii nu beekan. Magaziniin sun immoo kanaan dura uummanni Oromoo maalinni jedhee daayinaamiksiin uummanni Oromoo keessa kan jiru barreessee waan hin beekneef amantii qabachuu sirra jira. Uummanni si waliin amantiin walitti dhufuu sirra jira. Kanaan dura uummata san nuu hin raafannee irra. Sigalee hin raafannee uummata sanii waa'ee isaanii barreessaa hin turre. Akkamitti jedhanii al tokkoon akkamitti godhee dhufa jechaadha. Inni rakkina baay'ee nurra fidee jira.
Sana boodoo.
Amma garuu nu beekanii waa'ee uummata Oromoo barreessaa turre namni baay'ee nutti gammadaa jira waa'ee isaanii barreessaa waan jirruuf amma trust is built. Walaamantiin nu gidduutti ijaarameera amma. Kanaafuu yoo bilbillullee nu kennan addis istaandardii kan jedhamu hin beeku jechaadha amma. Kanatu rakkina baay'ee nurra fidee jalqaba irratti jechuudha.
Isin immoo akka gaazexeessotaatti waa'ee Oromoo amma hubattansa durii?
Naannoo Finfinnee keessatti amma qonnaan bultoota yeroo lafti jara fudhatamu kanaan dura hubanneellee hin beennu. Hin laallaa waa'ee isaanii barreessuun garuu waan biraati. We see it but we see through it. Kana waan ta'eef nuullee. Kanaan dura uummata Oromoo beekuudhaaf carraa baay'ee qabnaa turreeyyu isa balleessineerra. Amma garuu wanti baay'ee jijjiirame isaan dubbachuu jalqabanii jiran. Amma hin dhageenyu jechuun garuu wanti kabiraati. Hin laallu jechuun wanti kabiraati. Amma they are on the street shouting. Karaa irratti baay'een iyyaa jiran. Hin dhageenye jechuun hin dandeessu amma. Hin laalle jechuun hin dandeessu amma. Kanaan booda caal jechuu hin dandeenyu akka miidiyaa. Kanaafu wanti uummata Oromoo barreessaa jira. Manni Oromoo karaa irratti baay'anii iyyaa jiran. Nu dhagaha jechaa jiran mootummaadhaaf illee nu dhagaha akkasii nutti hin godhina jechaa dubbachaa jiran loud and clear. Amma hin dhageenye amma hin argine jechuu hin dandeenyu kanaafuu barreessaa jirra amma.
Amma caddaale kana booda hamma tokko waa'ee uummata Oromoos bartaniittu biyyattiin amma maalirra akka jirtu beektu achi jirtu hojii kee irratti maali yaadda?
Kuni amma yeroo murteessaadha. Uummanni Itoophiyaa irratti harka caala uummanni Oromoodha. ummanni harka caalaan kun amma wanti kana jijjiiraa jedhanii dubbisaa jiranii mootummaadhaaf ergaa kana ergaa jiranii mootummaadhaaf kanaafuu seenaa guddaa kana hordofuu itti fufna jechaadha carraa kabiraan hin jiru gabaasuudha barreessuudha akkamitti jijjiiramaa jira siyaasni ummata oromoodhaaf ilaalle jechuu hin dandeenyu amma barreessuu itti fufna jechaadha akkuma dandeenyutti kanaan booda dubbatti deebi'uu hin dandeenyu. Akka gaazexeessitoota ummata ka dubbatu dhaga'uun nurra jira hordofuun nurra jira barreessuun nurra jira jechaadha.
Sadaalee Lammaa Gammachuu deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma
isinis.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'eeraas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:50 qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee Mukhtaar Usmaan kanan sin affeera. Dhaggeeffattoota keenyaa gabaabina yerootiif dhiifama gaafannaa wallee Mukhtaar Usmaaniif guddaa galatoomsanna. Qophii fayyaa. Biyyoota uffee sahaaraa gadii keessatti dhukkubi busaa rakkoo guddaa ta'uunsaa beekamaadha. Dhiheenya kana qorannaa karaa maxxanfamee abdii hanga tokko kennee jira. Dhukkuba bookee yookaan biinni busaan daddabru kanarratti biyya keessaaf biyya Swiidin irraa hayyoonni kan qorannaa geggeessantu ture. Isaan keessaa tokko Dr. Kaasahuun Taaddasee Jaallataa jedhamu. Wallagga Yuunivarsiitii keessatti gargaaraa piroofeesaraaf barsiisaa barnoota baayoloojii turan waa'ee qorannoo kanaa ibsanii jiru. Jaallanneetu asuma Yuunaayitid Isteetsi keessatti haasofsiise akkas jedhu.
Qorannoon torbe darbe keessa nuni barreessinee joornaalii saayinsii maalaariyaa joornaalii irratti baasne suni ani biyya itoo hin bahin dura Addis Ababa Yuunivarsiitii fi Agirikaalcharii Siwiidish Yuunivarsiitii wajjin taane qorannoo ani doktoreetii koof irratti hojjechaa ture keessa paartii tokko inni. Kan inni xiyyeeffatu akkuma beekamu biyya keenyaa fi sabsaaraan Afrikaa busaan rakkinasa guddaati. Kanaaf seena immoo dhukkuba kana ittisuuf ispeeshaalii bokee busaa ittisuuf waan itti fayyadamaa jirru gaamiti itti dabalata isaa wajjinis kan dabalame yookaan immoo qobaatti ta'ee kan bokee busaa ittisuu danda'u barbaachisaa. So kanarratti hundoofneetu bokeen busaa biyya keenya hiruu. Aanoofilasaa rebeensiseen kun bokee busaa warra dhukkuba busaa kana dabarsan irraa warra kaan irraa xinnoo adda kan godhu namarra qofaa otoo hin ta'in horii adda addaa irrattis nyaatan fudhataa dhiigan fudhataa. Kanaaf kan nun goone anaaf warri.
Asirratti Dr. Kaasahuun. Biyyatti malli warri kaan hojiirra oolaa turan turaniiru jettan busaa ittisuuf malli biyya keessatti hojiirra oolu maalidha?
Ayarre sennaa qoricha insecticide mana keessatti biyufuudha. Inni kaan immoo agobara insecticide cuubamee isatti fayyadamuudha mana keessatti. Garuu bokeen busaa inni biyya keenyeeru anofilesaa rifeensi sinneennu mana keessattis nama argannaa ni nyaata, bakkeettis argannaa ni nyaata.
Inni jechuu keessan?
Inni dee. Akkasumattis mana keessattis hin qubata, bakkeettis hin qubata. Kanaaf tooftaan inni mana keessatti qofaa fayyadamnu kun qofaa isaa ga'aa miti. Kanaaf waan baraa dabalatas hin barbaada jechuudha. Isaa wajjin kan deemuu danda'u.
Qorannaa kana isin namoota wajjiniin gaggeessitanii qorannaa kana irratti maqaa dhaaman jiru. Maqaanaa dha'uu dandeessu?
Biyya keessaa Anjira akkasumas immoo Dr. Abtee Takkee Addis Ababa Yuunivarsiitii kiiloo 4 irraa jiru. Amma lubbuudhaan kan hin jirre Dr. Muruu Siyyuumis keessa turanii. Akkasumas immoo Profeesar Rikaard Igneel fi Profeesar Sharon Hill Agriikaalcheraal Yuunivarsiitii of Siwiidish irraa jiru.
Siyyuumorri jettan eessarraa turan?
Addis Ababa Yuunivarsiitii irra turan.
Egaa amma malli haaraan argame maal akka ta'e dhaggeeffatoota keenyaaf na ibsaa Dr. Kaasaahun.
Koronoon kiimika wajjin ta'e kan hin gaggeesse Oromiyaa keessa godina Baha Wallaggaa aanaa Sibuu Siree keessatti gandoota sadii keessatti hin gaggeesse aanaa Kusaayee bakka boroo fi Domachaaraa jedhaniidha. Kan nun goone maalinni naannoo kanatti bokeen busaa sun akka nyaataatti maal maal argachuu danda'a inni kaane. Isa makkamitti goone dhiiga bookeen fudhatte bookeerraa dhiiga fudhannee dhiigni ishee eessaa dhufee seeruu qoranne. Kanarratti kaanee bookeen busaa namarraa dhiigan fudhatti, hoolaarraan fudhatti, re'eerraan fudhatti. Garuu gaafa ilaallu indaaqqoon baay'inaan jirti naannoo sanaa. Garuu indaaqqoorraa dhiigan fudhattu. So amalli bookee kanaa waanuma achi jiruurraa fudhachuu qaba jennee yaadna turre. Garuu indaaqqoorraa itoo hin fudhatiin hafe.
Garuu asirratti akkuma dhiiga indaaqqoorraa kan hafe warra kaanirraa fudhatti jettanii dhukkubichas akkasumatti dabarsiti jechuudha?
Noo dhukkubni busaa nama miidha malee horii kaaniin hin miidhu. Horii kaaniin dhiiguma argachuuf paarasaayitiin inni dhukkuba busaa fidu namarratti qofaa ol horuu danda'a. Dhiiga namaa keessatti qofaa ol hora. Kanaaf nama qofaa miidha jechuudha malee horii gara biraa hin miidhu.
Indaaqqoorraa. Dhiiga hin fudhattu jettan maayin sababiinsa?
Bokeen gosa biraan immoo gaafa ilaallu indaaqqoorraa dhiiga hin fudhatu isa kanatti qofaatti osoo hin fudhatiin hafe. Kanarraa kaanee maayinni bokeen baay'een kan waan nyaatanii deemanii arganii foolii fuudhanii deemu. Nama gaafa ciniinanii nama ta'uusaa kan baranii foolii isaa fuudhanii deemanii ciniinu. Hoolaas horii biraas akkasuma foolii fuudhanii deemanii ciniinu malee ijaan qaban isaan. Kanarraa kaanee mee fooliin indaaqqoo waa qabaachuu danda'annee foolii hoolaarraa sin fuune, re'eerraa sin fuune, saawwaa fi sangaarraa sin fuune. So foolii kanarraa immoo kompaawundii maal maal akka jiranii adda baafanne. Sana booddee maal goone indaaqqoo hin nyaanne taanaan fooliin indaaqqoo kun waa qabaachuu dandeenyeenne kompaawundii foolii indaaqqoo keessaa baasne naannoo kompaawundii 11 arganne. Achi keessaa 9 adda baafanne dan kompaawundii 9 sanaa maal goone sintetik kompaawundii isaa arganne isa immoo fiildii irratti iddoo mannisiin jedhe kanan ganda waamaa kusaayatti maal goone kompaawundii kanaa iddoo namni ciiseetti rarraasne sana biratti immoo kan moskitoo qabuu danda'u CDC light trappeenna CDC sun immoo bokeen gaafa dhuftu kan qabuudha. So kompaawundoota 9 sanan keessaa kompaawundiin 4 bokee ofirraa ittisaniiru. Warra kaan keessa bokeen galteetti garuu isa kanatti toon galiin hafte. Kun immoo maal argisiisaa kompaawundiin 4 kun bokee ofirraa ittisuu danda'a isa irratti humna ittisuu qabaachuu danda'a isa irratti deemne. Akkasumas immoo kompaawundii qofaa toon ta'een indaaqqoo lubbuuma qabdu ishees akkasuma keejii keessa goone meeshaa CDC light trap isa bokee qabu wajjin goone hiinee turre. Innis maal arganne akkuma warra kompaawundii sanaa indaaqqoonis ofirraa ittisseeti bokeen ittisuu dandeenye.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii Dr. Kaasaahun Taaddasee Jaallataa waliin jalqabne torban dhufu xumurraa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa jenna. Sagantaan har'aaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa jennaa gama keenyaan xumurreerraa. bor walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.